Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στα χρόνια εκείνα, το χειρότερο που μπορούσες να πάθεις ήταν να μείνεις ορφανός και να ήταν και οι γονείς σου φτωχοί. Όχι πως κάτι ανάλογο είναι ευχάριστο στις μέρες μας προς Θεού, αλλά τότε αν σου συνέβαινε, όλα έμοιαζαν προκαθορισμένα για το τι επρόκειτο να σου συμβεί. Αρχικά σε περιμάζευε ο κοντινότερος συγγενής και συνήθως, πολύ γρήγορα, ειδικά αν είχε και αυτός πολλά στόματα για να ταΐσει, σε άφηνε στα χέρια του Θεού. Με λίγα λόγια, σε άφηνε σε κάποιο μοναστήρι να γίνεις καλόγερος. Και αν δεν ήθελες, εδώ σε θέλω που λέμε. Θα μου πείτε, τώρα ένα μικρό παιδάκι τι να θέλει και τι να μην θέλει. Μεγάλο λάθος, όποιος το σκέφτηκε αυτό. Μια χαρά μπορεί να μην θέλει να κλειστεί από μικρό σε ένα μοναστήρι με δεκάδες άλλους αμίλητους ανθρώπους. Εμένα αν μου τύχαινε, βασικά, θα ζοριζόμουν στο πρωινό ξύπνημα. Ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής δεν ξέρουμε αν ήθελε ή αν δεν ήθελε. Το σίγουρο που ξέρουμε ωστόσο είναι ότι ήθελε δεν ήθελε, είχε μία δικιά του αντίληψη περί χριστιανισμού. Μπορεί με το λόγο του να μην το διακήρυτε, ωστόσο με τις πράξεις του μας είπε πως ο Θεός όλα καλά τα έκανε και η έννοια της αμαρτίας ήταν κομματάκι παρεξηγημένη από την Εκκλησία. Για να μην σας πω πως η Εκκλησία αύξησε τη λίστα των αμαρτιών στη λογική του εκφοβισμού, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη και ευκολότερη επικράτησή της στις ψυχές των ανθρώπων. Και τι δεν έκανε αυτός ο απίστευτος μοναχός, φίλες και φίλοι. Και τι δεν έκανε. Θα τα δούμε όλα, ένα προς ένα. Πάνω απ' όλα όμως ζωγράφισε. Και πιστέψτε με, ανοίξτε τώρα τον υπολογιστή σας ή κάποιο βιβλίο για συντροφιά για να δείτε έργα του και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο μεγάλος Φρά Φιλίππο Λίπη, λέτε να είναι πρόγονος του μεγάλου προπονητή Μαρσέλο Λίπη. Ο μεγάλος Φιλίππο Λίπη ζωγράφισε μόνο το θεϊκόν, αλλά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν πως με τη ζωή που έκανε έκλεισε πρώτη θέση για την κόλαση.
Thank you.
Όπ, θα ρωτήσετε τι δουλειά έχει ο Steve Jones των Sex Pistols σε μια εκπομπή για έναν ζωγράφο καλόγερο. Pleasure and Pain λέγεται το τραγούδι, φίλες και φίλοι, του 1987, το οποίο ακούστηκε μάλιστα και σε μια πάρα πολύ μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, το Sid Nancy. Pleasure and Pain, με εκείνο τον στίχο μέσα, το Heaven and Hell, παράδεισος και κόλαση δηλαδή, διότι σας το είπαμε και στην αρχή. Ο Φιλίππο Λίπη ζωγράφισε το θεϊκό, αλλά φλέρταρε με την κόλαση. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Πολλά φιλιά σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Πάντως εγώ δεν πιστεύω πως ο Λίπη πήγε στην κόλαση. Αποκλείεται ένας τόσο ειλικρινής τύπος να την πάτησε έτσι άσχημα. Και στο φινάλε, κι αν έκανε και κανένα δυο ζεβολιές, οκ. Αν ζούσε θα μας έλεγε «δικές μου ήταν». Ψάξτε το τέλειον και άμα το βρείτε, φέρτε το μου να το ζωγραφίσω. Ο Φιλίππο Λίπη γεννήθηκε σε μια πολυάριθμη και φτωχική οικογένεια στη Φλωρεντία, γύρω στα 1406. Ο πατέρας του ονομαζόταν Τομάζο και ήταν χασάπης. Υπάρχουν κάποιες αναφορές, διαδόσεις, προφορικές, πως το αρχικό βαπτιστικό του όνομα ήταν διαφορετικό, αλλά επίσημο αρχείο για κάτι τέτοιο δεν διασώζεται. Η ατυχία χτύπησε την πόρτα της φαμίλιας πολύ νωρίς. Οι γονείς του απεβίωσαν όταν ο Φιλίππο ήταν ακόμη παιδί, και την ανατροφή του ανέλαβε η θεία του Μόνα Λαπασία. Τι να έκανε η Μόνα, το είπαμε και στην εισαγωγή. Είδε και απόειδε, και το 1420, στην αυγή της αναγέννησης, στα τελειώματα του Μεσαίωνα θα λέγαμε, τον έβαλε τον μικρό στο τάγμα των Καρμιλιτών της Φλωρεντίας, Σάντα Μαρία ντελ Κάρμινε, όπου απέκτησε και το προσωνύμιο Φρά, από το Φρατέλ, δηλαδή αδελφός, όταν έδωσε βέβαια τους κανονισμένους όρκους τον επόμενο χρόνο, σε ηλικία 16 μόλις χρόνων. Οι όρκοι για τους Καρμελίτες δεν ήταν πεξεγέλασε. Φτώχεια, σιωπή και αγνότητα, με λίγα λόγια, όσο το δυνατόν πιο φτωχική αμφίεση, κυρίως ξυπόλυτη, για τη φτώχεια, σχεδόν καθόλου επικοινωνία ακόμη και με τους άλλους αδελφούς, για τη σιωπή και αποχή από την ερωτική πράξη για την αγνότητα. Την περίοδο εκείνη, οι ζωγράφοι Μαζολίνο και Μαζάσιο είχαν αναλάβει, για λογαριασμό του τάγματος των Καρμελιτών, την εικονογράφηση του περικλησίου Μπρανάσι με έργα που επρόκειτο να προκαλέσουν μια πραγματική επανάσταση στη σχολή της Φλωρεντίας. Αμφότεροι ήταν μαθητές του Λορέντζο Γκλιμπέρτη, του μεγάλου ζωγράφου, που πρώτος συνέλαβε την ιδέα της προοπτικής στη ζωγραφική. Στα χνάρια του περπάτησαν οι Μπρουνελέσκι και Λέον Μπατίστα Αλμπέρτη. Θα ήταν όμως οι μαθητές του Μαζολίνο και Μαζάτσο που θα το έκαναν, που θα το ζωγράφιζαν, εξού και η επανάσταση στη Φλωρεντινή σχολή που προαναφέρθηκε. Η ζωγραφική τους έδινε την αίσθηση του τρισδιάστατου και η χρήση της πηγής του φωτός που έκαναν ήταν απαράμιλη. Πάει καιρός από τότε που έγινε μια σχετική αναφορά και οφείλουμε εδώ να θυμίσουμε κάτι πολύ βασικό που θα μας χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Βυζαντινή αγιογραφία από το ξεκίνημά της έως και τις μέρες μας, αλλά και η Καθολική, από την αρχή μέχρι και το τέλος του Μεσαίωνα, χαρακτηρίζονταν από έλλειψη προοπτικής ή μάλλον από αντεστραμμένη προοπτική. Τώρα δεν να πάτε σε μια εκκλησία μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πρόσωπα, αντικείμενα και κτίσματα, λες και ένα αόρατο χέρι τα έχει κολλήσει πάνω σε ένα αόρατο τζάμι με δύναμη για να μας κοιτάνε από ψηλά. Όλο αυτό δίνει την οπτική αίσθηση ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται μακρύτερα από το επίπεδο προβολής απεικονίζονται μεγαλύτερα και τα κοντύτερα αντικείμενα σχεδιάζονται ως μικρότερα, σε αντίθεση με την κλασική συμβατική γραμμική προοπτική, για την οποία, όπως είναι λογικό, τα κοντύτερα αντικείμενα εμφανίζονται μεγαλύτερα. Έτσι βλέπει το μάτι. Οι γραμμές που είναι παράλληλες στον τρισδιάστατο χώρο σχεδιάζονται ως αποκλίνουσες προς τον ορίζοντα, αντί να συγκλίνουν, όπως γίνεται στην γραμμική προοπτική, σε ένα σημείο φυγής. Τεχνικά, τα σημεία φυγής τοποθετούνται έξω από τον πίνακα με την ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται μπροστά από αυτόν. Να σας το πω ακόμη πιο απλά. Όλα έρχονται κατά πάνω μας. Και ο λόγος για την αντεστραμμένη προοπτική ήταν απλός. Στη συγκεκριμένη τεχνοτροπία όλα πρέπει να είναι ζωγραφισμένα από το Θεό προς τον άνθρωπο. Το σημείο φυγής ουσιαστικά είμαστε εμείς. Sometimes Θα περίμενε κανείς σε μια εκπομπή για έναν ιδιαίτερο, όπως θα αποδειχθεί, καθολικό καλόγερο ζωγράφο, να είναι τα τραγούδια μας της εποχής εκείνης. Το ρόλο αυτό, το ρόλο του να σας βάλουν στο κλίμα, όπως αντιληφθήκατε, τον έχουν αναλάβει τα μουσικά χαλιά, τα οποία ακούγονται κατά τη διάρκεια του λόγου. Τα τραγούδια μας είναι κόντρα ρόλος. Το Pleasure and Pain έκανε την εισαγωγή και περάσαμε στους Depeche Mode και το τραγούδι τους Heaven. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται όλο αυτό το πανέλα προς τους ουρανούς. Άνθρωποι που λέτε φίλες και φίλοι σαν τον Γκιλμπέρτι, τον Μαζολίνο, τον Μαζάσο, τον Μπρουνελέσκι και αργότερα τον Λεωνάρντο Νταβίνσι και τον Μικελάνζελο Μποναρότι άλλαξαν τα πράγματα. Η προοπτική πήρε πραγματική φορά και στην απεικόνηση. Ο άνθρωπος έβλεπε πλέον τον Θεό, ο οποίος μετατρεπόταν σε σημείο φυγής, την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος μετατρεπόταν σε κέντρο του σύμπαντος. Σταδιακά, με την καινούργια προοπτική, όλα άρχισαν να απομακρύνονται. Σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές έμελε να γοητευτεί από την ζωγραφική ο Φρά Φιλίππο Λίπη, ο οποίος παρακολουθούσε στενά τις εργασίες των μεγάλων αυτών ζωγράφων, Μαζάσο και Μαζολίνο, στην εικονογράφηση του παρεκκλησίου Μπρανκάσι. Γρήγορα, ο πάγκος του την ώρα των μαθημάτων στο μοναστήρι έμενε άδειος, καθώς ο μικρός Λίπη έκανε κοπάνες για να είναι κοντά στους ζωγράφους. Όταν δε ήταν στο μαθημά του, άλλο δεν έκανε από το να ζωγραφίζει εικόνες που ήδη είχε δει στις εργασίες του μοναστηριού, όπως αναφέρει και ο Τζόρτζο Βαζάρι στο μεγαλειώδες έργο του «Levite dei più escerenti pittori, scultori, architettori, da Cimabue in sino ai tempi nostri», τεράστιος τίτλος για βιβλίο, ένα έργο στο οποίο συγκεντρώνεται ο αφρός της ιστορίας της τέχνης. Ο ηγούμενος του μοναστηριού κατάλαβε πως το παιδί δεν είχε μυαλό για θεολογικές σπουδές και έτσι αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να σπουδάσει ζωγραφική, αλλά υπό τον όρο ότι ο Λίπη θα εγκατέλειπε μεν τη μονή, χωρίς όμως να λάβει απαλλαγή από τους όρκους του. Σε μια επιστολή του αργότερα, με ημερομηνία 1439, αναφέρει ότι είναι ένας φτωχός αδελφός, επιφορτισμένος με τη συντήρηση των 6 ανεψιών του, που είναι σε ηλικία γάμου. Νωρίτερα πάντως, και συγκεκριμένα στα 1430, ο Λίπη φεύγει από την Φλωρεντία για να βρεθεί στην Πάντοβα. Εδώ υπάρχει ένα περιστατικό, το οποίο το αναφέρει ο Βαζάρι, και το οποίο ωστόσο αμφισβητείται. Όπως και να έχει, η ζωή του Λίπη επρόκειτο να είναι ένα μπες βγες από τον παράδεισο στον Άδη, ακόμη και χωρίς το περιστατικό αυτό. Σύμφωνα πάντως με τον Βαζάρι, σε ένα ταξίδι του στην Αγκώνα με κάτι φίλους και συγκεκριμένα ευρισκόμενο σε καράβι, ο Λίπη απήχθη από βερβέρους πειρατές, οι οποίοι στη συνέχεια τον πούλησαν σε σκλαβοπάζαρο, βέβαια. Ωστόσο, καθότι μεγάλο ταλέντο, ζωγράφησε την προσωπογραφία του αφέντη του με κάρβουνο. Και ο αφέντης του εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που τον άφησε ελεύθερο. Πάντως, στον ένατο τόμο της Καθολικής Εγκυκλοπαίδειας αναφέρεται κάτι διαφορετικό, πως δηλαδή τα χρόνια εκείνα ο Λίπη βρισκόταν στη Φλωρεντία και όχι σκλάβος κάποιου Μαυριτανού. Πάντως η ατυχία βρίσκεται αλλού και βρίσκεται στο ότι δεν σώζονται έργα του όπου εκείνη την περίοδο όταν βρισκόταν στην Πάντοβα. Η επίδρασή του ωστόσο είναι εμφανής σε έργα άλλων ζωγράφων της εποχής, όπως του Αντρέα Μαντένια. Για το Λίπη με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε πως επηρεάστηκε βαθύτατα από τον Μαζάσο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται στο έργο του «Επικύρωση του κανόνα» στο έθριο της Μονής των Καρμιλιτών στη Φλωρεντία. Ωστόσο, ο τρόπος σύνθεσης και η πλαστικότητα του Μαζάσο συνδυάζονται στο Λίπη με μια γοτθική γραμμικότητα και με τους χαρακτηριστικούς έντονους χρωματισμούς του. Η ίδια τεχνοτροπία εμφανίζεται και στο έργο του με τίτλο «Παναγία της Ταρκινίας», στο οποίο το πολύτιμο χρώμα αντανακλά βενετσιάνικες επιδράσεις, ενώ οι πλαστικές και εύσωμες μορφές περιορίζονται από το τονισμένο περίγραμμα. Το 1437 επιστρέφει στη Φιωρέντσα, όπου η πανίσχυρη οικογένεια των Μεδίκων και συγκεκριμένα ο Κόσμο ντε Μέντισι τον πήρε υπό την προστασία του και του ανέθεσε την εικονογράφηση ορισμένων ναών και μονών. Ο Κόσμο το ανέθεσε να κοσμήσει το προσωπικό του παρεκκλήσι και αυτή η ανάθεση είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία της Μαντόνα που σήμερα βρίσκεται στην διάσημη πινακοθήκη Ουφίσι. Οι μεγάλες ικανότητες που είχε αποκτήσει φάνηκαν σε δύο ακόμη έργα του 1437. Η Παρθένος και το Βρέφος ανάμεσα στους Αγίους Φρεντιάνο και Αυγουστίνο και η Παρθένος και το Βρέφος μόνοι τους. Και στα δύο αυτά έργα εξακολουθεί να είναι εμφανής η επίδραση του Μαζάσιου στον νεαρό ζωγράφο. Τα έργα αυτά έχουν ωστόσο σημαντική αλλαγή στο στυλ, καθώς η απεικόνηση θυμίζει περισσότερο ανάγλυφο με εμφανής πλέον τις γραμμές σχεδίασης. Οι πίνακες έχουν θερμά χρώματα με σκιάσεις που πλησιάζουν σε καθαρότητα αυτά του σύγχρονου του Φρα Αντζέλικο. Είχε το δικό του προσωπικό Ιησού στα όλα όσα επρόκειτο να κάνει ο Φρα Φιλίππο Λίπη. Είχε έναν personal Jesus, σαν και αυτόν του Τζόνι Κάς. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, στα έργα του Λίπη είναι εμφανής η επιρροή του μεγάλου ποιητικού ρεύματος του Μεσαίωνα που έλεγε σταδιακά αντίο. Του Dolce Stil Novo, των μεγάλων Dante Alighieri, του Βοκάκιου ή του Πετράρκα. Στην ποίηση της περίοδου εκείνης, η γυναίκα, θα θυμούνται παλαιότεροι ακροατές, η γυναίκα αντικείμενο του πόθου είναι μια ανώτερη μορφή. Είναι ένας άγγελος με λεπτά χαρακτηριστικά και κατάξανθα μαλλιά. Ο άνδρας υπάρχει για να τη λατρεύει, ακόμη και κρυφά, ακόμη και χωρίς το κουράγιο να μπορεί να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του. Μια ματιά στις διάφορες Παναγίες του Λίπη αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ιδιαίτερα είναι και τα φωτοστέφανά του, πραγματικά ολόχρυσα πιάτα που μόλις ακουμπούν, χωρίς να πέφτουν, στα κεφάλια των Αγίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για την Παναγία, είναι ήλια ακτινοτή. Τα ενδύματα σχεδόν πάντα ραχνοήφαντα, δίνουν κάτι το εθέριο στην όλη σύλληψη, ενώ δεν μπορούμε να μη σταθούμε στο κοκκινό του. Στο κόκκινό του, το Rosso di Siena, που πήρε το όνομά του από το χρώμα της ενέζικης γης, είναι σε σχεδόν όλους τους πινακές του με τρόπο αφάνταστα διακριτικό και ταυτοχρόνως έντονο. Το κόκκινο του Λίπη είναι παντού, από τα υποδήματα της Παναγίας έως τα χείλη της και από το μανδύ ενός Αγίου ως τα γάντια μιας λαϊκής κοπέλας. Το 1438 συνεχίζει την εργασία του ζωγραφίζοντας το τρίπτυχο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και τη στέψη της ευλογημένης Παρθένου, την οποία του παρήγγειλε ο Charles Marzupini. Το έργο αυτό σήμερα μπορεί να το δει κανείς στο Μουσείο του Λατερανού στη Ρώμη. Το 1441 ζωγραφίζει μία παραλλαγή του ίδιου θέματος στην Φλωρεντινή Ακαδημία, κατά παραγγελία της μονής του Σαν Αμπρόζο, έργο για το οποίο μάλιστα έλαβε και αμοιβή 1.200 λίβρες. Το 1447 ζωγραφίζει για το παρεκκλήσι της Σινιωρία το περίφημο Όραμα του Αγίου Βερνάρδου, έργο που μπορεί να δει κανείς σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Όμως ο Λίπη Άγιος δεν είναι, αλλά ούτε και καθώς πρέπει μοναχός, κατά τα μοναστικά πρότυπα. Η ζωή που κάνει μόλις αφήσει το πινέλο δεν έχει καμία σχέση με τους όρκους περισιωπής, φτώχειας και αγνότητας τους οποίους είχε δώσει και κυρίως κρατήσει παρά την άδεια που του δόθηκε να φύγει από το μοναστήρι. Πολυλογάς, γερό ποτήρι και λάτρης του γυναικείου φίλου, ευλόγησε με το δικό του ανθρώπινο μυαλό τα αγαθά αυτής της ζωής και τα απολάμβανε χωρίς να νιώθει τύψεις. Σύντομα άρχισαν παρενοχλήσεις που οφείλονταν στις περιηθικής αντιλήψεις του, ολοσχερός εκτός εποχής όπως είδατε. Ήταν εμφανές ότι η θρησκευτική ζωή δεν του τέριαζε. Το Βατικανό λοιπόν αποφάσισε να τον βάλει στον ίσιο δρόμο και το 1442 τον έχρισε εφημέριο στο ναό του Σαν Κήρυκο της Λενιάια. Αλλά μάλλον τον έβαλαν στο στόμα του λύκου. Εκεί η ζωή του γίνεται περισσότερο πολυτάραχη, ενώ πλέον όλοι μιλούσαν για έναν άνθρωπο ανυπόμονο που με το που τελείωνε η μία ερωτική ιστορία ξεκινούσε η άλλη. Οι περιπέτειές του κορυφώνονται όταν το 1456 φεύγει από το Πράτο, όπου εικονογραφούσε την γυναικεία μονή της Σάντα Μαργαρίτα, μαζί με μία νεαρή μοναχή, την Λουκρεσία Μπούτι, κόρη του Φλωρεντινού Φρανσέσκο Μπούτι, η οποία είτε ήταν δόκιμη, είτε την είχε εμπιστευθεί στις μοναχές ο πατέρας της. Τι είχε γίνει τότε? Ο Λίπη είχε ανάγκη από ένα μοντέλο, προκειμένου να ζωγραφίσει τον πίνακα της Αγίας Μαργαρίτας ή της Παναγίας. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ούτε μέχρι τις μέρες μας. Λογικό βέβαια ένας ζωγράφος να έχει ανάγκη και από ένα μοντέλο. Κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του. Καθημερινά η κοπέλα λοιπόν πόζαρε προς τον Λίπη, αλλά πολύ σύντομα οι δύο νέοι έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κάποια στιγμή, το πιο φυσιολογικό, έπεσαν και σε κάποιο κρεβάτι. Για να δικαιώσει με την πράξη του αυτή ο Λίπη τους White Snake και το τραγούδι τους Wine, Woman and Song, κρασί, γυναίκες και τραγούδι. Σαν να μην έφτανε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι ο Λίπη ξεκίνησε σχέση με την μοναχή, κλέφτηκε με αυτήν από το μοναστήρι και πήραν το δρόμο για το ίδιο του το σπίτι στη Φλωρεντία. Στο κατόπι και οι μοναχοί που πάσχιζαν να φέρουν την κοπέλα πίσω στο μοναστήρι, αλλά μάταια. Και αν αυτό ήταν ένα πρώτης τάξεως σκάνδαλο μεγέθους Α, υπολογίστε Α εις την 25η, διότι ο Λίπη στο σπίτι του δεν πήρε μόνο την αγαπημένη του Λουκριτία, αλλά και την αδελφή της και μερικές άλλες καλόγριες. Ένας άνδρας και μάλιστα μοναχός. που δεν έχει εγκαταλείψει τους όρκους του να συζεί για τουλάχιστον 3 χρόνια μαζί με άλλες καλόγριες σύν την αδελφή της αγαπημένης του, είναι πολύ. Συντηρητική πόλη Φλωρεντία, φιλοπαπική, το είδαμε πρόσφατα και αυτό, άρχισε σιγά σιγά να ακυρώνει συμβόλαια για δουλειές με τον Λύπη, που ωστόσο απολάμβανε τα αγαθά του κυρίου και της ζωής. Ο Πάπας θέλει να πέσει να πεθάνει, αλλά κανένας Πάπας δεν αυτοκτονεί. Ως εκ τούτου, στέλνει απόσπασμα στη Φλωρεντία που συλλαμβάνει τον αμαρτωλό καλόγερο. Ο καημένος ο Λύπη, στο σπίτι του οποίου κρασί ποτέ δεν λείπει, όπως λέει και ο αγαπημένος ο Απόστολος που είναι στην κονσόλα, προσάχθηκε σε δίκη και βασανίστηκε σκληρά και βασανίστηκε για την ανθρώπινη υπόστασή του. Βασανίστηκε γιατί αγαπούσε τον ίδιο τον έρωτα. Τον έχεις όμως βίσμα είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί το λέμε αυτό? Ό,τι και να έλεγες για τον Λύπη, ένα πράγμα δεν μπορούσες να του αφισβητήσεις. Ότι ήταν ένας ζωγράφος σταλμένος από τον Θεό για να ζωγραφίζει τον ίδιο τον Θεό. Ο Κόσμο των Μεδίκων δεν επρόκειτο να αφήσει να πεθάνει από βασανιστήρια ένα τέτοιο μεγάλο όνομα. Μια τόσο λαμπερή πένα. Παρεμβαίνει, απαιτεί την απελευθέρωσή του και τα καταφέρνει. Και όχι μόνο αυτό. Προσέξτε. Πείθει τον Πάπα να απαλλάξει τον Λύπη από τους όρκους της ιεροσύνης. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο ίδιος ο Πάπας θα δώσει άδεια αργότερα στον πρώην ιερέα να νυφευθεί την αγαπημένη του πρώην καλόγρια με το επίθετο «μπούτι». Δεν φταίγω για τη σύμπτωση. Άλλωστε στα ιταλικά «μπούτι» είναι μόνο το δεύτερο ενικό του ρήματος «πετάω». Έτσι. Και από αυτό το γάμο γεννήθηκε ο γιος του, που πήρε επίσης το όνομα Φιλίππο, αλλά αποκαλούνταν Φιλιππίνο, και ο οποίος επρόκειτο να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αξιοσημείωτους φλωρεντινούς ζωγράφους στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Επιστρέφοντας όχι χρονικά αλλά από άποψη τεχνοτροπίας, φίλες και φίλοι, σε εκείνο το μοναστήριο που έγινε το κακό σκάνδαλο, θυμίζουμε πως το χωροστάσιο του Καθεδρικού Ναού του Πράτο απεικόνισε τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και του Αγίου Στεφάνου. Τα έργα αυτά θεωρούνται τα πλέον σημαντικά και μνημειώδη του ζωγράφου. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στην απεικόνιση της μορφής της Σαλόμης που χορεύει. Η εικόνα εκείνη εμφανίζει σαφείς ομοιότητες με κατοπινές εργασίες του μεγάλου Σάντρο Μποντισέλη, ο οποίος υπήρξε μαθητής του, αλλά και του γιου του ζωγράφου του Φιλιππίνου. Σημαντική επίσης είναι η απεικόνιση της σκηνής του θρήνου γύρω από το σώμα του Αγίου Στεφάνου. Σε αυτή τη σκηνή πιστεύεται ότι ο ζωγράφος έχει απεικονίσει και τον εαυτό του, αλλά η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ποικίλες γνώμες σχετικά με το ποια ακριβώς μορφή τον απεικονίζει. Ο ακραίος στίχος του χωροστασίου του ναού κοσμείται από απεικονίσεις του Σαν Γιωβάνι Γκουαλμπέρτο και του Αγίου Αλβέρτου, ενώ στο θόλο του ο Λύπη έχει δημιουργήσει μνημειώδεις απεικονίσεις των 4 Ευαγγελιστών. Η τελευταία εργασία που ανέλαβε ο Λύπη ήταν στον καθεδρικό ναό του Σπολέτο το 1467. Εκεί ο Λύπη ξεκίνησε να ζωγραφίζει μια σειρά νοπογραφιών εμπνευσμένων από τη ζωή της Παρθένου, την οποία τιτλοφόρησε «Storia della Vergine», στις οποίες περιλαμβάνονται ο Ευαγγελισμός, η κοίμηση, η προσκύνηση του βρέφους και η στέψη της Παρθένου. Η σειρά δεν ολοκληρώθηκε από τον ίδιο, καθώς στα 1469 ο μεγάλος αυτός ζωγράφος πέθανε. Και ήταν σαν σήμερα, διότι ψάχνουμε πάντα και μια ημερομηνία. 8 Οκτώβρη του 1469. Ήταν σήμερα όταν έκλεινε για πάντα τα μάτια μια μεγάλη μορφή της ζωγραφικής. Ένας άνθρωπος που ως τέτοιος ευτυχώς ατελής δεν αρνήθηκε ποτέ τη φύση του και που κυρίως την ενέταξε στο σύμπαν που ο ίδιος το δημιουργός έχτισε. Ένας άνθρωπος που αναζητούσε ριάκια και ποτάμια καλού ποτού, σαν τον ήρωα του τραγουδιού των Pogues με τίτλο «Streams of Whiskey». I'm Δεν πήγε η ιστορία από τη μια εποχή στην άλλη από μόνη της. Άνθρωποι την κουβάλισαν στις πλάτες της, στις πλάτες τους, γνωστοί και άγνωστοι, σε πεδία μαχών, σε εξεγέρσεις, επαναστάσεις, σε πολέμους που κάναν φεουδάρχες και αργότερα βιομηχανοί προκειμένου να αυξήσουν το βιός τους, μέσα από εργασίες σε ναούς, μέσα από καινούργια κτίρια, όπου κάθε φορά δοκιμάζοντα κάτι το διαφορετικό, το οποίο ως πρωτότυπο σε έναν κόσμο αποτελούσε το σύμβολο, αν θέλετε, το φινάλε της γέφυρας, εκεί που έλεγες ότι τώρα πια έχω αφήσει πίσω μου το μεσαίωνα και μπαίνω στην αναγέννηση. Αναφυσβήτητα πολύ πιο δύσκολη η θέση όλων αυτών που αποτέλεσαν τη γέφυρα. Των ανθρώπων που έρχονταν από έναν συγκεκριμένο κόσμο, τον οποίο επιχείρησαν να αλλάξουν, προσέξτε, ακόμα και μέσα από τη ζωγραφική, μέσα από την ποίηση, μέσα από την λογοτεχνία, με χίλιους δύο κινδύνους, όχι μόνο για τη ζωή που έκαναν έξω από τα στούντιό τους, αλλά και μέσα από τις επιλογές που έκαναν στον τομέα της τέχνης τον οποίο διέπρεπαν. Όλοι αυτοί οι οποίοι έπιασαν τον άνθρωπο από το χέρι και τον πήγαν από τη μια πλευρά της όχθης του ποταμού στην απέναντι όχθη, με κάθε ρίσκο. Ένας από αυτούς και ο Λύπη, ο οποίος βέβαια πλήρωσε ό,τι πλήρωσε, λόγω βέβαια και της ιδιοσυγκρασίας του. Την εργασία εκείνη στο Σπολέτο την ολοκλήρωσε τελικά ο γιος του. Ο ίδιος ο Φραλίπη τάφηκε στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού σε μνήμα το οποίο παρήγγειλε και πλήρωσε ο Λορέντζο τον Μεδίκον. Σημαντικοί μαθητές του, και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, εκτός από το γιο του, ήταν ο μεγάλος Σάντρο Μποτιτσέλι, αλλά και ο Φραντσέσκο Πεζελίνο. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή ιστορία. Μπορεί για τους περισσότερους ο Λύπη να ήταν μέχρι πριν από 55 λεπτά άγνωστος. Αλλά πιστεύω τώρα πια εύχομαι να τον θυμάστε ως έναν από αυτούς που μας έμαθαν να κοιτάμε προς τον ουρανό, νιώθοντας πως είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Black Sheep Boy, το τελευταίο μας τραγούδι από τον Scott Walker, για έναν άνθρωπο που νυφάλιος πλέον, ήσυχος από όλα, επιστρέφει στο σπίτι του. Here I am back home again. I'm here to rest. All they ask is where I've been, knowing I've been west. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair see the shine in the black sheep boy. If you love me, let me live in peace. And please understand that the black sheep can wear a golden fleece and hold a woman's hand. I'm the family's unknown boy, golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair see the shine in the black sheep boy. Knowing I've been west.
I'm the family's unknown boy. Golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair. See the shine in the black sheep boy. I'm the family's unknown boy. Golden curls of envy hair. Pretty girls with their faces fair. See the shine in the black sheep boy.